بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Fiq Saati verilişində görüşürük sizinlə. Bildiyiniz kimi bizim HD TV 3 studiyasına sizin WhatsApp vasitəsilə göndərdiyiniz suallar bu verilişdə cavablandırılır. Müqəddəməsiz suallara keçmək istəyirəm. Salam əleykum. Əgər bir qadın həyat yoldaşından boşanırsa və həyat yoldaşı mehriyəni vermir və acığa düşüb talaq da vermək istəmir. Biz onun təqlid etdiyi müçtəhidin nümayəndəsinə yaxınlaşıb kəbini poza bilərikmi? Şübhəsiz məqsəd budur ki, bu şəxs ayrılıb həyat yoldaşından ayrı yaşayır. Bəlkə də dövlət qeydində də ayrılıblar bunlar. Amma kəbinləri qalıb. Bəli, burada qeyd edir ki, mehriyəni də vermir. Mehriyəsini də vermir. Yəni, bu da əlavə sualdır. Bu şəxsin mehriyəsini də vermir. Eyni zamanda talaq da vermir. Bəli, siz fərq etmir, onun təqlid etdiyi müçtəhidin nümayəndəsinə yaxud öz təqlid etdiyiniz müçtəhidin nümayəndəsinə müraciət edib şikayətinizi edə bilərsiniz. Müçtəhid burada müəyyən qaydalar əsasında, yəni özlərinin ixtiyarlarında olan şəraitlər və şərtlər əsasında sizi boşaya bilər. Əlbəttə və əlbəttə, yəni biz bir kəlmə ilə bunu demirik, müxtəlif verilişlərdə də demişik, onun müəyyən şərtləri var, xəbərdarlıq etməlidir sizin qabaqca həyat yoldaşınıza. Əgər o sizin nəfəqənizi vermirsə və boşamırsa da, bu halda müəyyən şərtlər əsasında artıq hakimi şər, yəni şəriət hakimi bu işi görüb və talaqı verə bilər. Amma mehriyəyə qalanda vacibdir ki, mehriyəni istədiyiniz vaxt versin, istər talaq versin, istər talaq verməsin. Talaqa xas da deyil və mehriyənin işi bundan ibarətdir ki, mehriyədə nə zaman siz istəsəniz, ən azı bundan ibarətdir. Onun qüdrəti olsa, o mehriyəni verməlidir. Əgər vermirsə, həm günahkardır, həm də sizin mehriyə haqqınız onun boynunda qalır. Salam, bir adam yalnız toyuq almaq istəyəni toyuq gətirib satan adama yönəldib və ona da qazanc olaraq bir miqdar pul veriblər. Bu pul halaldırmı? Bəli, heç bir işqalı yoxdur. Bu şəxs dəllallıq edir. Burada toyuq misalı vurulub. Hər bir malı, hər bir əmtəni, hər bir mülkü alverdə, ya kirayədə, icarədə, şərikliyidə digərlərinə calayıb, hər iki tərəfdən, yaxud onların hər hansı birindən pul almaq olar, heç bir işqalı yoxdur. Bu şərtlə ki, o iş özü şəri baxımdan halal olsun. Nəuzubillah, olmasın ki, haram bir işi calayıb, yaxud haram bir işə calayıb onun müqabilində pul alsın ki, bu haram olacaqdır. Sualım bundan ibarətdir ki, mən Rəcəb və başqa aylarda oruc tuturam. Bu oruc müstəhəb orucdur. Mənim də qəza oruclarım var. Mən Rəcəb ayının orucunu tutmalıyam, ya qəza orucunu niyyət etməliyəm? Zəhmət olmasa, sualımı cavablandırın. Qəza namazları boynunda olan şəxslərdən fərqli olaraq, qəza orucu boynunda olan şəxslər müstəhəb oruc tuta bilməzlər. Amma qəza orucu varsa, müstəhəb oruc tuta bilməz. Bu şəxs nə etsin? Həmin günlərdə, Rəcəb ayında, Şəban ayında, Zilqədədə, Zilhəccədə müəyyən aylarda ki, müstəhəbdir oruc tutmaq, həmin aylarda qəza niyyəti ilə oruc tutur və həmin günün savabını da aparır. Necə ki, əgər bir şəxs qəza namazını məsciddə qılarsa, həm qəza namazı boynundan götürülür, həm məsciddə namaz qılanın savabı bunun boynuna gəlir. Rəcəb ayında, Şəban ayında və müəyyən aylarda, müəyyən günlərdə ki, oruc tutmaq müstəhəbdir, o gündə qəza orucu tutsa, qəza orucu boynundan götürülür və müstəhəb orucun savabı da bu şəxsə yazılır. Deməli, siz müstəhəb orucu niyyəti deyil, qəza orucu niyyəti etməlisiniz. Amma qəza namazları boynunda olan şəxs dediyimiz kimi belə deyil. Əgər bir şəxsin boynunda qəza namazı varsa, gecə namazı da qıla bilər, nafilə namazları da qıla bilər, icarə namazı da qıla bilər və bunların heç bir problemi yoxdur. Salam, mən hüquqşünas işləyirəm, amma aylıq maaş almıram. Belə ki, vətəndaşlara nümayəndəlik, yəni məhkəmədə onların adından çıxış edirəm, nümayəndəlik edirəm və əvəzində pul alıram. Bu pulu da hər ay almıram. Yəni, vətəndaş nə vaxt müraciət etsə, o zaman alıram. Bəzən olur ki, bir neçə ay nümayəndəlik olmur, yəni mənə müraciət edilmir. Bəzən də olur ki, bir ayda bir neçə dəfə müraciət olur və onlardan pul alıram. Bu pulların xumsili hansı vaxtdır? Siz ya hər bir şəxs ki, bu şəraitdədir onun vəziyyəti, digərlərindən heç bir fərqi yoxdur. İşə başladığı gündən ki, bu şəxs məhkəmədə vəkilliyi edir, həmin gündən bu şəxsin xums ili hesablanır, xums ilidir və arada bir neçə ay pulun ələ gəlməməsinin heç bir dəxaləti yoxdur. Ona görə də ola bilsin, bir il ərzində hər ay bunun əlinə pul gəlməsin, bəzi aylarda pul gəlsin, amma yenə də başladığı iş günü onun xums ili olacaqdır və həmin günü hesablayacaqdır. Əlbəttə və əlbəttə, əgər bu şəxs, və yenə də deyirəm, bu şəxsin özünə aid deyil, bütün bu şəxsin timsalında olan mükəlləflərə aid edilir. Bu şəxs bilir ki, mən o qədər fasilə ilə pul alıram, aldığım mənim bir ilimi, yəni bir il ərzində aldığım mənim bir ilimi təmin etmir. Belə olduqda artıq xums ili təyin etmək də vacib deyil. Yəni, mən bunu artıq sualı dəyişirəm. Belə ki, bu hər ay maaş almır, hər ay hüquq almır, hər ay icarə haqqı almır deyək vətəndaşlardan, insanlardan, mükəlləflərdən. Belə ki, bunun bir ildə qazandığı bir ilini təmin etmir. Belə olanda artıq xums ili bu şəxsa vacib deyil. Amma xeyr, bir ay alır, iki ay almır, bir ay alanda da çoxlu alır, özü də bəzən, özü də təkid edir buna. Belə ki, bunun bir ildə ələ gətirdiyi bir ilindən artıq qala bilir. Belə olduqda xumsili təyin etmək lazımdır. Sual edirlər ki, mənim sürüylə qoyunlarım var. Bu vaxta dək onlara zəkat gəlməsini bilməmişəm. İndi mənə məlum olur ki, qoyunlarımın zəkatı var imiş. Keçmiş vəzifəm və hazırki vəzifəm, təklifim nədir? Cavab bundan ibarətdir ki, qoyun sürüylə də olsa hər zaman ona zəkat gəlməz. O zaman zəkat gəlir ki, o qoyunu yalnız siz aparıb bayırda otarırsınız və evdə qışda da olsa belə, payızda da olsa belə öz zəhmətinizlə çöldən, bayırdan ot biçib və yaxud ot alıb gətirib onu yemləmirsiniz. Əgər belədirsə, onun zəkatı verilməlidir və bu vaxta qədər verilməyən zəkatları da hakimi şərə müraciət edib müsalihə etməlisiniz və o sizin hökmünüzü deməlidir. Amma belə deyilsə, xeyr, qışda adətən də belə olur, qışda gətirirsiniz, bir neçə gün yemləyirsiniz onu, bir neçə ay yemləyirsiniz, belə olan halda zəkat vacib deyil. Amma buna diqqət edin ki, xumus vacibdir ona. Xumus vacibdir, yəni 5-dən 1 vacibdir. Zəkat olanda artıq miqdarlar fərqlənir. Amma güman edirəm ki, zəkat vacib olmasın sizə, amma xumus vacib olsun. Xumus da bu qoyunların 5-dən 1-i, yaxud pulunun 5-dən 1-i olacaqdır. Əgər indiyə dək verməmisinizsə, hazırdakı sərmayənizi, yəni o sürünün sərmayəsini hesablayırsınız və neçə ildir bununla məşğul olursunuz, onu da nəzərə almaqla müçtəhidə yaxud onun nümayəndəsinə müraciət edirsiniz. O sərmayənin 5-dən 1-ini xumus kimi ayırırsınız və keçmişdə müəyyən illəri və sizin sərmayəniz təqribi olaraq hesablanır və sülh olunur müçtəhid və onun nümayəndəsi ilə, yaxud onun nümayəndəsi ilə. Artıq həmin gündən sizin xumus iliniz başlayır. Nə qədər ki, xumus, təsəvvür edin ki, 100 baş qoyun qalıbdır, onun xumusu yoxdur, artıq onun xumusu verildi. Növbəti ildə siz yenidən müraciət edirsiniz sürüyə, sərmayəyə nə qədər artmışdır. Əlbəttə, yenə də burada bir miqdar xırdalıqlar var. O qiymətlər də qalxa bilər, orada heyvanın qiyməti də qalxır. Sonra kökəlmə də olur ki, bunlara da xumus hesablanacaqdır. Artıq onu inşallah bir hökmü bilən şəxslərlə əlaqədə olursunuz və o sizin üçün çətinlik çəkdiyiniz təqdirdə hesablayır. İkinci evin xumsu varmı? Əgər ikinci ev sizin ehtiyacınızdan xaricdirsə, ehtiyacınız yoxdursa ona, bəli, onun xumsu vardır. Amma xeyr, ikinci ev sizin ehtiyacınızdadır. Məsələn, adətən belə olur. Rayonda yaşayır, kənddə yaşayır və Bakı şəhəri ilə də tam əlaqədədir. Orada deyək, uşaqları oradadır, övladları oradadır, ilin bir neçə ayını da ümumiyyətdə orada qalır. Baxmayaraq ki, Bakı şəhəri onun vətənində deyil, amma bunun şənindədir, həddindədir ki, birdən də evi Bakı şəhərində olsun. Xeyr, bunun xumusu yoxdur. Amma ikinci ev belə ola ki, mənim əlavə pulum vardır, əlavə sərmayəm vardır, birdən də ev almışam, qoymuşam sərmayə kimi. İstər onu işlədim, özüm arada gedim, orada qalım. İstər onu icarəyə verim, fərq etmir. Bu, ikinci evin xumusu vacib olacaqdır. Sual verirlər ki, ikinci vətən seçmək üçün nə etmək lazımdır? Bəziləri belə düşünürlər ki, ikinci vətən seçmək üçün ikinci ev də lazımdır. Xeyr, bu ikinci evə ehtiyac yoxdur. Ola bilsin bir şəxsin vətəni olsun və ikinci bir məntəqə onun vətəni olsun, amma həmin yerdə onun heç də evi olmasın. İcarəyə qalır, kirayəyə qalır. Amma ikinci vətən seçmək üçün ciddi şəkildə bir şəxs həmin yerdə əbədi olaraq qalmaq niyyətini etməlidir. Hətta ilin yarısında olsa belə əbədi olaraq orada qalmaq fikrindədir və bir müddət də orada qalmalıdır ki, bu şəxs üçün ora vətən sayılsın. Bununla da bugünkü verilişimiz sona yetir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.